Inselmilkom nilqakom għal program ieħor minn din is-sensiela, sensiela ta' vjaġġi nistgħu nsejħulha vjaġġi fil-memorja però wkoll vjaġġi fl-irħula tagħna. Illum se naħdukom in-naxxar, in-naxxar kif tafu anki dawn l-aħħar xhur il-Knisja saret kolleġjata kienet ukoll esperjenza u vera naħseb li għan-naxxarin li ħadu gos biha, ħallew minnu kritiku ta' dawn l-affarti ma' dak huwa mbagħad argument ieħor, u mal-misiden tiegħi llum xtaqna nħarsu ftit anke lejn it-tfulija tiegħu kif ra n-naxxar jinbidel u naħseb min-naxxar ma stajtx nażel il-persuna ħanajtek ideali anki fost il-bib tiegħi lil-Paul Catania li jirriċerka jfittex fuq il-Facebook anki jittantana kuljum billi jitfa' xi ftit informazzjoni dwar in-naxxar u nies li jgħixu fin-naxxar, awtur ta' diversi kotba insemmi fost l-oħrajn People of the North u Naxxar A Village and its People. Paul, inħobb nibda minn din il-mistoqsija, kemm imorru lura t-tifkiriet tiegħek? L-ewwel tifkiriet ta' tifel tan-naxxar, ovvjament in-naxxar matul is-snin żviluppa, naħseb għadu xi ftit jewwis ukoll forsi dak ir-raħal għalkemm hemm dal-aħħar għaddejt miftit toroq għattaw inbidlu wkoll affarijiet. Ibda int insomm, issa niżviluppawha flimkien.
Naturalment l-irdmu lura fit-tfulieti.
Eżatt, imma snin qed imorru.
76 għala, ġifieri nmorru 70 sena lura żgur.
Jalla l-ġiddejja.
Dak iż-żminijiet, per eżempju, interessanti, li r-raħal kien għadu raħal magħluq. Ġifieri traffik ftit li xejn. Fil-fatt it-tfulija tiegħi jiena għaddejta ġosqa. Fejn m'għaliex noqogħdu aħna, ftit li s-sfel bogħod mid-dar tagħna fejn kienet toqgħod it-tzija u konna mmorru għandha kien ikolla it-tiġiġ, allura bajda friska, il-mamma kien tgħidilna morru għand it-tzija. Però morru għand it-tzija fisser nibqgħu hemmhekk, għax dalem ġo dal-imbirek sqaq konna nintaqgħu xi erbejn twal. U nilagħbu l-futbol dal-imbirek sqaq. Fost it-taħwil kollu li kien hemm fl-isqaq, mhux aħna biss. Kull dar kellha gallinar bit-tiġiġ barra, ġifieri nilagħbu l-futbol. Naqbżu fuq it-tiġiġ minn kollox. Ġifieri dak naħseb
barra fl-isqaq it-tiġiġ.
Fl-isqaq, l-ħaġġu l-isqaq. Isqaq numru 8 qoddim il-Knisja ta' Santa Lucija. Naturalment konna billi kien hemm il-Knisja qrib din ta' Santa Lucija u kienet issir festa regolarment, konna marbutin magħha. Allura kellna iż-żoni ta' Santa Lucija u tal-Konċessjoni, innaħal oħra tar-raħal. Mhux għax konna niġġieldu jiġifieri, imma kien hemm daqs epika ta' tfulija. Dawn illum inqataw. All right, il-festi għadhom isiru tnejn kemm tal-Konċessjoni kemm tal-Santa Lucija, u tinsewx li jiġu wara xulxin ħames tiem wara. Ir-rabta li kellna aħna mar-raħal. Ma naħsibx li għadha tiżisti.
Bdiet tonqos.
Naqset ħafna. Dawk in-nies bħalna l-antiki, imma jinsanejt l-qasit għal-tijaj, qasit għal-tijaj.
Għax il-lum n-nis, anki bil-fenomenu tal-karotza, veru, titla, t-murtex b'nadi oħrajn.
Ma l-lum t-fali jilabu barra.
Ekko,
dikka. Għax il-lum barra nilabu. Għasu possibli jilabu barra, għabba il-karotzi u trafik u xek. Ġiviri, il-situazzjoni nbidlet totalment għal-kollox. Il-raħal li nafina raħar zaħir maluq. Illum sar belt, zaħir, mhux raħal.
Faġġi jisma l-mosta kważi u minnaħ minnhom.
Illum n-naxxar, 15,000. Qabel konna 3,000, 4,000 iżjed. Ġifieri kiber ħafna. U tħallat ħafna. Illum jiena nikkalkula, però m'għandi l-ebda statistika li ġifieri evidence, ma naħsibx li sejjer żball. Qrib is-70% huma nies li ġew joqogħdu n-naxxar. Mhumiex imwuldin minn familji naxxarin hemmhekk stess, issa rridu l-ċwal tagħhom huma naxxarin, imma m'għandhomx dik ir-rabta. U naħseb jiena mhux in-naxxar biss qed jiġri iktar f'ħafna postijiet.
X'karatteristiċi kellu dan naxxar li jintilef? Naħseb kien naxxar l-ewnet li l-ħajja ddur mal-Knisja, naħseb dika.
Dika kullhom kienu.
F'kull xenarju naħseb.
F'kull raħal. Naħseb jiena l-ewwel nett m'għadux palma kien qabel raħal agrikolu. Ma nistgħux ngħidulu żied hekk. Dak iż-żmien kien raħal agrikolu għal kollox. Kien hemm nies jaħdmu t-tarsna, kien hemm nies jaħdmu mal-gvern uffiċjali jew hekk. Imma l-biċċa kbira raħal agrikolu kien. Alright, illum m'għadux hekk. Illum irid jaħdem fl-għala. Illum illum kulħadd li ħifit u I mean naħseb bir-raġun ukoll.
Hemm sakrifiċċju u dħul mhux daqshekk immedjat u
daqskemm. Eżatt.
Daqskemm jidher.
Jien illum ifittex kulħadd ifittex l-iskola u żiet skola biex ikun pożizzjoni aħjar.
U l-iskola minn dejjem kienet fejn għallum jew kien hemm bnadi oħrajn bħala.
Le, le, l-iskola. Dik l-iskola fejn nafu għallum, ġifieri l-iskola primarja qed ngħid. Dikha kienet minn għalija fil-51 bdiet. Għax jiena kont wieħed mill-morna hemmhekk, imma jiena niftakar. Niftakar żewġ postijiet oħra żgur, l-iskola tas-subien u tal-bniet. L-iskola tal-bniet li qabel kienet tas-subien ukoll. Dik li qabel kienet l-assa tal-Pulizija, illum qiegħed Palazzo Naxxaru. Xtraħx wieħed barrani u rranġaw ristawraħ ħallu kollox. U l-iskola tal-bniet u aħna iż-żgħar konna mal-iskola tal-bniet kienet fejn hemm il-Victoria Band Club illu, il-gażin tal-banda. Li qabel kien l-Ordi tar-Raħal. Qabel dawk kien hemm postijiet oħra, fost illum wieħed minnhom speċjal kollox, dak li qabel konna ngħidulu l-oratorju. Ġifieri wara li kien speċċa minn skola kien ittieħed minn wieħed qassisa li beda jgħallem id-dottrina fih u billi kien hemm dak iż-żmien din hija ħaġa oħra li spiċċat fir-raħal. Kien hemm tradizzjoni qawwija tat-teatrin minnaxxar. Mhux ftit, jiġifieri qawwija ħafna.
Kien hemm kumpaniji?
Kien hemm żewġ kumpaniji dejjem. U kien hemm żewġ teatrini. Kull każin kellu teatrin tiegħu. U kienet rekreazzjoni regolari, ġifieri mal drammi, kien ikun hemm dram ħa ngħidulu serju. All right? Però mbagħad kien ikun hemm ukoll buzzetti biex jidaħqu. U kien ikun hemm il-kant li daw kollha għandi dokumentati ta' kombinazzjoni. Is-Sur Mas Giuseppe Fenech kien idoq fuq l-organi u jirranġolhom il-mużika għal-konsonetti li jkunu jafu. Allura kien ikun hemm entertainment sieħen.
U naħseb daw in-nies kienet fiċċhom. F'soċjetà fejn hux television kien għadu ġdid.
Ma għandek l-idea tat-teatrin baqgħet għaddejja, jiena niftakar meta kelli tfal żgħar jien, jiġifieri qed ngħid 30 sena ilu, forsi daqsxejn iżjed, kien għadhom jagħmlu teatrin. Fil-Viktoria ħol, l-oratorju tal-Knisja. L-lum n-qatar kollox, l-lum teatri n-vojt, għax ma jintużax.
Jħasra.
Jintuża bissa għaxi kliet u ekku, u kirjiet, u si taċċima mudija, fastit u ekku.
Inti għattajtu xek, ġifiri l-parti ta' wara tal-Knisja, hemm dik il-binja, viċi l-iskola, u xek?
Viċi l-iskola,
eżatt. U dan ix-xenarju sibu anke f'ħafna rħula li kont issib jinna fil-Kappillan jew il-Mużew jew l-Azzjoni Kattolika li kien ikollhom mhux hekk. Dal-bonus iktar li apparti li għamlu l-funzjoni tagħha jipprovdu dad-divertiment aktarx ovvjament dejjem nadif u vera dejjem attenti wkoll x'tip ta' produzzjoni tellgħu. U kien juru l-films fihom ukoll Paul.
Ija fil-oratorju le. Imma wieħed mill-gażini. Kellu bitħa kbira u palk fuq wara. U fis-sajf kien jagħmlu films ukoll. Jiġri Tokis kien fetaħ wieħed fil-1950s l-State Theater. Fejn kienu juru naturalment il-films bħal kull sinema oħra. Imma fil-gażin kienu juru wkoll, jiġri kien ikun hemm żewġ postijiet fejn wieħed jistgħu jara film.
U nassumi dak iż-żmien kienet tkun irħisa l-fil itħallas, ma nimmaġinax.
Ma nimmaġinax. Fitnej konti mwuf, fejn joġobni fil.
Paul, semmejt il-knisja, naf nis tal-kleru li tiftakar fi żmienek hekk li tgħidilha dawn taw ħallew ċerta impatt fil-komunità. Ovvjament impossibbli nsemmu kulħadd. Ma ftit eżempji taf xiri tgħidlek jagħmlu sabiħ ukoll.
Naħseb jiena jekk morru ftit qabel żmieni wieħed mill-kappellani li ħalla impatt kbir fin-naxxar kien Don Enrique Cordina Perez. Dak kien ġie fin-naxxar fil-1926 propjament biex jgħin il-kappellan, xer kappellan kien għajja, insomma, jekk minn s-sejżbal kien t-bad mill-lajsajta ma kienx qed jara tajjeb. U allura l-ewwel sentejn kien għamilhom viċi speċi ma mbagħad kif miet il-kappellan laħqu. U tibdil li jagħmel dunnarik fin-naxxar kien kbir. F'kull sens, jiġifieri kien bniedem vera jaf imur ma' n-nies. Tajjeb, għandik eżempju wieħed li skoprejtu jiena mill-riċerka jiġifieri u mill-li qalu l-nies. Da meta ġej John Naxxar kien ġej mill-Ħamrun speċi, meta jsejjaħ kulħadd kull jom hu Sur Burġ, Sur Katanja, Sur Aġus. U kellna bniedem Naxxar. Ieħor dan li ħallan patt. Bniedem sempliċi, mastru daxxa, imma għaref. U bravissimu, u għaddis, biex ngħid hekk. U dan marfu. Allu, Sur Kappellan. Allu hawnhekk mhux hekk ta'. Allu x'jiġifieri ġus. Allu hawn mhux toqgħod tgħidilhom Sur Burġ u Sur Katanja. U semmielu. Li ġiet laqmijiet, b'satas li kienem fil-raħal.
Interessanti.
Taf xamil il-kappellan? Mar, id-dar, għamil lista tal-familji kolla, bil-laqmijiet ħdejhom, għaj jitallimlu.
Bix jitallimlu.
U l-kulħadd bil-laqm kien diħajat.
So, interessanti.
Ma kienx jgħidlu Sur Katanja, kien jgħidlu Brajba. Għax dak il-laqm.
Ġieri, in-naxxar kien b'saħħtu, l-laqmijiet kienu b'saħħithom.
Ħafna, ħafna, ħafna. Dika. Naħseb jekk tiqra dan rixta fija. Il-qamijiet jiġifieri dokumentati listi sħaħ minn 1780s.
Diġà tibda ssibhom.
Lista sħiħa l-kappellan, il-familji kollha bil-qam magħhom kiteb. Mbagħad baqgħu għaddejjin jiġifieri dak kollha qegħdin fil-istatus animarum.
Illum għadhom saħħithom għalmen huma nies ta' ċerta età ovvjament għax bħal ma tintiġew ħafna nies minn barra r-raħal.
Dak li huma naxxarin proprja iva. Għadek bil-laqma għadek s-sibom. Ġviri, jek li l-istaxin li xieħat nejn jek ta' minu. Għarajt? Ma mux sa' jkun b'niedem li għadu kim ġie. Miru xiex? Għarajt? Provolment ma' għandhom xlaqa.
Eżatt.
Nbidlu ħafna affarijietu dan il-għad.
Per eżempju, il-festa. Kif nbidlet? Innaxxar marufa u xek il-festa tal-bambina hija waħda minn daw il-festi li l-Malti kunu din jistennew u jattendu għal-jom biħġarhom.
Il-festa wkoll hija. L-ewnet nbidlu affarijiet normali bħalma nbidlu f'postijiet oħra, ma waħda mill-affarijiet li tispikka n-naxxar kienet dejjem il-mużika. Il-mużika tal-Knisja dejjem kienet mużika sabiħa. Tajjeb, għax kellna dejjem nies mużiċisti min-naxxar stess. Vittorio Xerri, Don Carm Xerri, Monsignu, Giuseppe Fenek, li għidġi nepoti tijaw, ta' Vittorio. U ġviri, l-lum u koll nistaw nejdu, di tradizjoni kompleti, għaliex hemm il-kor tal-naxxar huwa wieħed mill-korijiet tajbin li għandna f'Malta, taħt Sur Mostris, Muscat, l-lum huwa l-kor tal-katedral u koll, ġviri, segnal li.
Hemm ċertu livell.
Hemm ċertu livell, eżatt. Ġifiri, dak naħseb punt sabiħ. Però mbagħad f'dak li huma festi estivi, daħlet il-pika bejn il-każini. Jiena ngħidilha pika sabiħa, mhix negattiva, tajjeb, all right. Ikun hemm affarijiet.
Hija dak tajjeb. Magħrufin għalihom u għandna.
L-individwi. Jiena ngħid dejjem li l-individwi li għalaw trabil f'dawn il-situazzjoni, la jkunu membri ta' każinu, laqas tal-ieħor. Jiġu ta' posta biex jgħalaw l-inkwiet. Għax il-membri tal-każini tal-komitati aktarx ikunu ġaf tiegħu bejniethom se jagħmlu xiex imbagħad jisfrattaw dawn l-affarijiet. Imma il-fatt li kellna każin tal-banda antik u każin soċjali li mbagħad iddeċidew li jagħmlu banda. Emmek b'dew id-daċxin piki għawijin tajjeb, pero daw il-piki ollew il-level taż-żewġ banet, m'hemmx dubju. Tajjeb, għaliex jekk jagħmlu xi ħaġa banda l-aħħar żitt tagħmilha. Why not? Jekk kien ħaġa tajba. Jien hekk ngħid, kju kienet ħadju ħazina ma kienx jikkopjawha.
Tajjeb,
la waħda u l-qasla.
Però l-brijju ta' aħna qas jew żdied għaliex illum qegħdin naraw ukoll anki movimenti ta' ħafna żgħażagħ attivi fl-irħula ta'.
Le, li naħseb li l-brijju żdied ta'.
Żdied meta konti fel-inti pereżempju.
Ejja, u aħna konna nkunu erba' żgħażagħ tas-soltu nitbel ħodim il-baċċ. Illum ikun hemm. Ikun hemm mijiet mhux.
Eżatt. U anki tara ċerta kreattività wkoll fl-armar.
Ħafna.
Dak iż-żmien x'kien jiġri jew.
L-armar nitkellem fuq in-naxxar jiena ġieli, l-armar kien sar kumma nasu nisemmejn nef iż-żmien Don Erik. Mhux bl-inizjattiva tiegħu din ħanejdu hekk, imma kien ġaqa qed jinħadem meta ġiju, dikha kienet inizjattiva. Tan-naxxarin stess li kienu jaħdmu mal-Markis jikluna u bl-għajnuna tal-Markis, insomma, un komplement. L-armar huwa naħseb jiena wieħed mill-ewwel armar ta' dak it-tip, alright, li sar Malta, u mbagħad bdew jikkupjaw. Ħa ngħidlek storja fuq din. Mela dawna id-diżinjatur ta' dan l-armar kien id-diżinjatur tal-Markis, xikruna, kollha kien jaħdmu mal-Markis. U ż-żewġ mas-sudaxxi primi tal-Markis kienu wieħed De Celis u l-ieħor Borġ li kien is-siegħu tiegħi mingħata ommi. Żewġ nies bravissimi, kapaċi għal kollox, imma żewġ irjus jibsa li ma ngħidlekx. U meta restew nejn minn dawn il-biċċiet tal-armar qalu semgħu li ta' bil-kirkara ħajamlu armar ġdid. U għad li l-ieħor qalu dawk se jikkupjawna. X'għamlu? Irmaw waħda minn dawn il-pilandri quddiem il-gażin. Tajjeb? Stabbew fil-gażin u għadu jittawlu mibejn il-Persjana u fl-għela b'rdejl telaw il-karkarizi. X'għamel it-siju tiegħi li żed wieħed li kien rasu jibsa. Għamel disin ġdid. Jiġifieri jekk tiġi għall-festa għan-naxxar inti, iż-żewġ pilandri li hemm quddiem il-Knisja huma l-oriġinali. Il-kumplament kollu differenti għax dak id-disin ġdid. Semmek kienu jaslu ġifiri. Imma naħseb jiena anki hawnhekk u jiena ngħid, jekk kienu għamlu ħaġa sabiħ u kkopjaw l-oħrajn. Sinjal tajjeb.
Mhux hekk, ekku. Rid tinsaqsik ukoll għalkemm inti ġiġi għamilt aċċena lija, it-traffiku semmejna anki kif inbidel.
Traffiku
ġifieri għax illum hija.
Illum in-naxxar hija prattikament fil-preżent ngħidlek. Qabel konna ngħidu fiż-żmien l-antik. Mhux fiż-żmien iżvieri, fiż-żmien antik. The Gateway to the North, għax l-unika triq għan-nord ta' Malta kienet minn San Paul tat-Tarġa lejn is-Salina u San Paul. Illum naħseb irġajna l-istess. Għax il-karozzi kollha li rudit l-ewlejn nord minn naxxar din jgħaddu. U id-diżastru li kien hemm fil-Knisja madwar il-Knisja u fil-pjazza ġejt ngħid, inkredibbli.
Trade fair, anki minnu tampari kienet il-ħarġa
għal-kwaratana. Saħna kienna minn fejn nisħu ma konniex inħassu ġri.
Diġdida, ma manxħaba hija, diġdida.
Konna nafu minn fejn għaddu, biex ma ħassu x-flus.
Il-memori tijak dwara?
Kien uħmin saħi ġurnata, fejn ħafna zaħza ħna x-xarik unni għalaw l-flus. Għax kolla ħafna ħna x-xarik unni jaħdmu fuq stands fuq fejn s-lizzieta u takeaways u ekku. Dik ħaġa li spiċċatu, ma jifimni tatu wisem il-raħal, għax intrabat ma ħaġa internazzjonali. Ma fl-istess ħin dik kienet li bdiet tiġbed in-nies li għandna x'għar naħseb jiena. Illum dik l-erja fejn kien is-siri tref il-propja għadha privata tal-familja tal-ċikluna l-istess. Imma li qed insemmi jiena l-blok li ħansemmi jiena huwa fil-parking area. Hemmhekk ħajinbena. U ħajinbena 10 solari, jiġri.
Le, li l-irħula jinbidlu minħabba l-bini u hija hija realtà
kbira, kbira, realtà kbira.
Hija realtà anke l-lumu vera. Il-motta kif iċ-ċimiterji tagħna fil-li kienu fit-tarfa l-irħula fil-li f'daqqa waħda saru kważi fiċ-ċentru, ġifieri tibda tara dawn ir-realtajiet.
Jiena ġar saqt leħ, ġifieri. Għax hemm mort not.
Rrid insaqsik ukoll. Naxxar hemm ukoll numru ta' kappelli u x'hekk naħseb tep insemmuhom. Dawn nassumi li meta kont żgħir inti kienu jintużaw ukoll. Inhom ħafna minnhom għaluqin. Ħafna rħula. Li għadhom jintużaw naxxar?
In-naxxar għandek ara. Santa Lucia li magħha hemm il-Vittorja x'huma żewġ knejjes ma xi.
Sewa.
Tintuża, il-Konċessjoni tintuża. San Giovanni jintuża. San Paolo tat-Tarġa tintuża. Tal-mata b'tintuża tas-salina li l-lum għadix maħna xillum. Skont il-konsil, salina da tamil manna xar, imma skont il-parroċi, tamil ma bur marrat. Imma somma, ġviri, għadda tintuża u kol, ġviri.
Ġviri, ta' numru ta' kleru bizzeja tal-lura,
fisser. Le, mux. Kleru le, kleru spiċajna. U jħed bissem na xar, il-arċiprit. Bija. Le, fissensi li għadu jintużaw. Almenu u di san irtaħat. Mux il-lum ta' ġibi palissa u għaf koll.
Ovvjament, irdu nsemmu n-naxxar anki pala r-raħal tal-ġimal kbira. Għalix u koll.
Tradizjoni antika.
U xef hija antika. Kemm inbidlet minn tfulitek għallum?
U sara ħafna forijiet ġodda.
Per eżempju.
U jiena niftakar il-biss kollu. Kollu nbidel. All right? Jina għandra bta speċjali maġma għbira, kien jħuħsi baħija, u dejjem konti kummijaw. Fil-1973 kienu introduċew il-kostumi bibliċi, dik bidla totalment, alright? U fl-istess kien, palma kien hemm moviment ma' Malta kollha, ngħidlek kiena, b'effett ta' turizmu, inbidlu anke xi statwi. Statwi antiki, bidluhom għamluhom ġodda. Jiena ngħid għall-grazzi tal-la ma kisux l-antiki, għalmenu għadhom hemm l-antiki. Għax l-opinjoni tiegħi l-antiki kwisba mill-moderni. Imma għalmenu kien hemm dak il-moviment u l-antik ġie salvat.
U mbagħad bdew anke jitlu n-nisa u xejn.
Ejja, daħlu ħafna meta daħlu l-kostumi.
Dik kien hemm anke kien kontrija tradizzjonalment f'diversi rħula, ma nafx il-kastakom.
Le, jien nifhimni, sekkem naf jiena meta għadin idea kienet taħija li kien ħoħ sieb jiġri dunkar. U kien mar jara il-proċessjoni ta' Ober Amerikaw il-Ġermanja fil-1970. U ġab il-ħafna kodba mija u xiex u daħala frasu li rrit jintroduċiju. Pero mal-lew daħlu n-nisa, ġvirek mux mal-lew sena, kienem min nofra li għamilek u mal-lew għallu morħi, ma kienx problema. Il-lum u għad fiex li l-sip il-min jilbess.
Iwa, xallum s-sadin fl-estremita l-ohra u kollu. Interessanti kif anki n-naxxar imbidel anki l-ħwienet, ġivir l-lum għandi ħwienet u ditti stabiliti. Li jintu ħanajtek il-naxxar, jinti stawt jindaw mirraħal ta' kom stess, kipu tridu, dak il-sens. Il-lum ġifiri għarax il-sip ux ma' sipx.
Il-lum minn kollox, jem supermarket, minn kollox, kull kwalità ta' ħanut, qabel biex nixtru fuq mis tajba tittinżel il-belt, biex nixtru żarbun tittinżel il-belt. Il-lum għandek xafi. Inkredibli kif inbidel, jimdina li ħaġa fil-prezent. Niftakar meta konna namraw jiena u l-mara, il-mara tiegħi mill-belt.
So.
Ma dak iż-żmien ma kien hemm xejn għolna x'ar ġieri biex mort jieħu drink qed mur f'gażin u ma sa ddaħħal il-mara gażin.
Żgur dawk iż-żminijiet.
Allora kienet tgħid li misna niftħu ħanut hekk aħna naw kafejiet u hekk. Illum hemm xafej tgħidilhom.
Ekku, ekku.
Madwar il-pjazza hemm fuq l-20. Kafe. Gazzini, jisajru, u jiġu minn Malta kolla naħseb, nisa s-mux għanna xarim biss. U s-sissaħat minn normala, għadu kolla għadu.
Paul, kif tħares leja ma din il-bidla? Għax ovvjament, għaw minn jajlek il-ħajt it-kompli, l-ħajja. Kif tħares leja? Tlifna l-irħula tagħna, l-ura xa tiġri imma?
Il-karatteristika ta' raħal. Kif konna nafu fl-antiki, jinnajt l-intilfet. Sfortunatament. Ma bat mil-banda l-oħra, il-progress iġib il-bidla.
U ma tistax iż-żommu wkoll.
Hija
realtà. Naħseb inutli kultant forsi mbagħtu minn nostalġija għax naqbad ngħid. Speċi.
Għalina nostalġija li nafu mod ieħor. Imma għażar illum.
Ekku.
Illum tista' ġib kemm affarijiet ma nagħtux każ aħna. Pereżempju, jiena meta kont żgħir, kien hemm wieħed jien namra ma' neighbor tagħna u kien bela jġemma il-kaxxi ta' sufarini jew labels ta' sufarini. U kull waqt li kont isib kont noħodilu jien. Mbagħad bdejt inġib magħhom jien. Illum għandi kollezzjoni fuq 80,000 jiġri. U ftit ilu qatt isin se nagħmel biha din. U kelli section hekk qatt tara dawn intihom it-tifel tat-tifla. Imma dan ma jafx inhuma kaxxi ta' sufarini, jiex illum m'għax kaxxi ta' sufarini pratikament. Assista japprezzu. Il-ħajja bidlet totalment. Meta konna nafu aħna.
Paul, ħaj konna nifqu hawnhekk. Grazzi ħafna li ngħaqadt magħna f'dan il-programm. Naħseb ħriġna ħafna punti interessanti, ħallejna ħafna affarijiet barra, ma kif dejjem ngħidu vera fi programm bħal dan aħna naqbdu ftit temi.
Trufijiet.
Trufijiet, eżatt dik hija l-kelma u niddiskutu. Minnu interessat, Paul għandu lista twila wkoll ta' kotba u artikli pubblikati fejn anke tistgħu tkomplu timirħu f'din id-dinja interessanti f'dawn il-ħula tagħna u fir-realtajiet u vera tagħna. Grazzi ħafna Paul Katania, grazzi wkoll lil Jordi Debono li ħassib il-bilanċ tekniku. Inselmilkom.